habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa Washington.
waa fiidnimo axadaha bisha juun waa 18 sanadka 2017ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa halkan idinkaga daadihinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah heerka waxbarashada dhallinyarada iyo dadka waaweyn ee waddamada ka hooseeya saxaaraha oo hoos u dhacday. Maxay tahay sababtu?
Waxaa dhacday in ardaydii ama dugsiga hoose ka soo baxday ay noqdeen kuwa runtii aan baranin waxyaabihii aasaasiga ahaa ee akhrinta iyo qoraalka iyo xisaabta aasaasiga ahay. Taa waa mid. Tan labaad, barnaamijyada loogu talagalay dadka waaweyn ama dadkii iskuullada ka najixi waayey runtii waa aad baa loo gacan bidixeeyey.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
tuddo geele oo dhacan baa toogasho u bareertaan dhulkaas dhan ee tegay baa midna dhagax u tuuray.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona.
taliyaha ciidanka badda ee qaybta toddobaad ee Maraykanka ayaan weli xaqiijinin tirada dhabta ah ee meydadka laga soo saaray badda kadib markii uu markab dagaal ee US a Fitzgerald ay isku dhaceen markab ganacsi oo weyn xilli ay ku sugnaayeen biyaha xeebta Jabaan. ku-xigeenka ciidankaasi Joseph Okiona ayaa maanta sheegay in ciidankoodu badda ay ka soo saareen qaar ka mida meydadkii ciidanka lala'aa, haddana ay xiriir la sameynayaan reeraha meydadkaasi si ay uga wargeliyaan wararkii ugu dambeeyey. waxaa shalay la wariyey in 7 ka mid ah ciidanka badda ee Maraykanka ay ku dhinteen kadib markii ay isku dhaceen markab dagaal oo uu Maraykanku leeyahay iyo mid ganacsi oo watay calanka dalka Philippines.
dab xoogan ayaa ka kacay kaymaha ku yaala waddankaasi Portugal, waxaana ilaa haatan ku dhintay 62 qof, kuwaasoo in badan oo ka mid ay dhinteen iyagoo ku jira baabuurtooda. ugu yaraan 59 qof ayaa la soo sheegayaa inay ku dhaawacmeen dabkaasi oo socda xilli waddankaasi uu ka jiro kulayl iyo weliba dabeylo aan roob wadanin. 3 maalmood oo baroordiiq ayuu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha waddankaasi Antonio Costa. waxa uu sheegay inay tahay nasiib darro weyn oo aan muddo la arkin, waxaana uu sheegay in muhiimaddu haatan ay tahay in la siiyo sidii loo badbaadin lahaa kuwa weli ku jira khatarta. saraakiishu waxay sheegeen in dadka dabdamiska iyo shaqaaluhuba ay ku dadaalayaan sidii loo damin lahaa dabkaasi. waddamada Spain iyo Faransiiska ayaa iyaguna ku yaboohay diyaarada ka qayb qaata gurmadka. York Gomez oo ah xogiyaha arrimaha gudaha waddanka Portugal ayaa waxa uu sheegay in dabku uu ku socdo xawli, wuxuuna sheegay inay weli adag tahay in la ogaadiyo in kale in dadka dhintay ay ku jireen baabuurtooda xilliga ay dhinteen iyo inay carariyeen, taasi oo aan weli kala caddayn.
ciidanka xoogga ee Ciraaq ayaa weerar kama dambaysa ku qaaday qaybta qadiimiga ah ee magaalada Mosul oo ah caasimadda jamhuurada dowladda Islaamiga ah sida ay iyagu sheegtaan ee ka dagaalanta dalka Ciraaq, kadib markii ay xalay cirka duqeymo isbahaysiga uu hogaaminayo Maraykanka ay uga qaadeen, ayay ciidanka xoogu weerarkooda dhulka ah bilaabeen gudaha magaalada ugu weyn dalka Ciraaq sida ay sheegeen madaxda militariga. Mosul waa magaalada keliya ee ku harsan gacanta jamhuurada dowladda Islaamiga oo qabsatay magaaladaasi 3 sano ka hor. qaybta qadiimiga ah ee magaalada waxaa ku go'doonsan dad shacaba oo gaaraya 100,000 oo qof. dadkaasi ayaa wajahaya marxalada aad u adag oo marka laga tago khatarta dagaalka ay ka mid yihiin raashin iyo dawola'aan. dagaalka lagu doonayo in lagula wareego jamhuurada magaalada Mosul ayaa bilowday 17-kii Oktoobar ee sanadkii tagay. si fudud ayaa looga qabsaday dhinaca bari ee magaalada, balse waxaa adkaatay sidii loogala wareegi lahaa bartamaha magaalada oo ay dad badani ku nool yihiin.
deble ka tirsan ururka Taaliban ayaa galay xarun booliis oo ku taala gobolka ka tirsan dalkaasi Afghanistan, waxaana halkaasi ay ku dileen in ka badan 5 qof, halka ay ku dhaawaceen ilaa 20 kale. Weerarkan oo ka dhacay subaxnimadii hore maanta magaalada Gardez ee gobolka Baktia ayaa ku bilowday weerar rasmi ah oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxa qarxa oo lagu dhuftey afaafka hore ee goobtan oo si aad amaankeeda loo ilaaliyo. Qarxaasi kadib ayaa deble hubaysani waxay gudaha u galeen dhismaha sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaas. Halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Macadka waxbarashada dadka waaweyn iyo dhalinyarada ee hay'adda waxbarashada culunta iyo dhaqanka ee qaramada midoobay UNESCO ayaa sheegtay in dib u dhac lagala kulmay tirada dadka waaweyn iyo dhalinyarada ee wax akhrin kara ama qori kara wadamada Afrika ee ka hooseeya saxaaraha. Daraasada hay'addu soo bandhigtay ayaa muujinaysa in haddii dib u dhac jira uu sii socdo inaan la hanan karin yoolkii la dagaalanka akhris qoris la'aanta dadka waaweyn iyo dhalinyarada Afrika oo ah sanadka 2030. Qadka telefoonka dalka Jarmalka ayaan kula xariiray sargaal sare oo ka tirsan hay'adda UNESCO laguna magacaabo Xasan Kaynaan, waxaana ugu horeyn weydiiyey bal sida ay daraasadani u dhacday.
Sida aan la socono, 2000 waxay dunidu go'aan ku gaadhay oo ay aqbashay barnaamijkii la oran jiray Millennium Development Goals iyo Education for All. Gaar ahaan Education for All waxaa ku jiray gool muhiima oo targetkiisu ahaa in wadamada oo idil 50% ay horumarin ka sameeyaan xagga akhriska iyo qorista dadka waaweyn ilaa 2015. 2015 markii la gaaray qiimeyn la sameeyey, waxaa soo baxday in 2 gobol oo adduunka ka tirsan oo midna sub-Saharan Africa tahay, Afrikada Saxaaraha ka hooseysa, midna wadamadan la isku yiraahdo South Asia oo ay Pakistan iyo India iyo Bangladesh ugu waaweyn yihiin, ay horumarkii ugu hooseeyey ka sameeyeen, gaar ahaan wadamadan Saxaaraha ka hooseeya Afrika, meeshii 50% inay horumarin ka sameeyaan laga filayey. Intii ugu badneyd ee laga sameeyey waxay noqotay 2-4%, iyaga laftoodan waxaa baabi'iyey koritaankii dadkii dhalanayay. Marka waxaa la dhihi karaa wax horumara marka lama sameynin. Wadamada Afrika ee Saxaaraha ka hooseeya waxay noqdeen wadamada keliya adduunka ka jira ee 15 sano lasoo dhaafay dadka waaweyn ee aan wax qorin, ee leh dadka markii la yiraahdo 15 sano iyo ka waaweyn, iyo dhalinyarada oo lagu qiyaasay inta da-doodu tahay 15 iyo 24 ay kordhayeen sanad walbaba, inta dunida inteeda kale ay dib ay horumar ka sameynayeen.
Waa gartay marka wadamada Afrika ee Saxaaraha ka hooseeya loo barbar dhigo Yurub ama Waqooyiga Ameriko oo kale ama wadamada kale Aasiya, inteen leeg bay ka hooseeyaan bal isbarbardhigisi?
Run ahaantii la isma barbar dhigi karo oo wadamada Waqooyiga Ameerika iyo Yurub oo kale xagga waxbarashada almost 50% way ka gaareen. Laakiin xaqiiqda dhabta waxaa weeye daraasada institute-ka naga uu sameeyey iyo hay-ada kale, hadda Jarmalka oo kale, waxaanu ogaanay sanadii lasoo dhaafay in ilaa 12 million oo dadka Jarmalka ee wadankan u dhashay wax ku bartay jooga ay akhriska iyo qorista la adeegsan karo aanay lahayn. Laakiin guud ahaan markii la isku soo duubo wadamadan la isku yiraaho reer galbeedka, aad bay runtii arrintaa u xalliyeen. Laakiin way jiraan dad da-doodu weyn tahay oo ama shaqo la-aan intay ku dhacday ama si kale masiibooyin kale u qabsadeen ay akhriskii iyo qorista ay horey usoo barteen ay ka luntay. Aasiya way ka hooseysaa laakiin horumar weyn bay ka sameysay, 89% ilaa 95% way dhaafeen wadamada Aasiya. Marka Afrika markii loo eego waxay isugu soo ururaysaa 69% ilaa 70%, waana heer aad iyo aad u hooseeya.
Waa maxaa ugu wacan marka Afrika inay saa ugu hadho tacliinta dadka waaweyn iyo dhalinyarada saa ugu hoos marto?
Arrimo fara badan oo isuwan weeye. Guud ahaan sababaha laftooda waa la baaray. Waxa ugu weyn waxaa weeye markii guud ahaan nidaamka waxbarashada la eego, laba mushkil ayaa ka jirta. Waxbarashada la yiraaho waxbarashada toosan ee formalka ah waa meesha la rabay dadku markay soo galaan ay ka baxaan inay noqdaan dad wax akhrin kara, wax qori kara. Waxbarashadii gaar ahaan Afrika iyo meelo kaloo adduunka ka mid ah, waxaa dhacday in ardaydii ama dugsiga hoose ka soo baxday qaarkood dugsiga sare qeybtiisa hore gaadhay ay noqdeen kuwo runtii aan baranin waxyaabihii aasaasiga ahaa iyo akhrintii qoraalka iyo xisaabta aasaasiga ahayd. Taa waa mid. Tan labaad, barnaamijyada loogu talagalay dadka waaweyn ama dadkii iskuullada ka najixi waayey iyo dadkan minoritieska ee si kastaba ha u dhacda aan fursad u helin inay iskuul galaan loogu talagalay, xagga maaliyadda markii loo eego qeybta guud ee lacagta waxbarashada dowlad walba ay ku bixiso, runtii waa aad baa loo gacan bidixiyey oo haba yaraatee maamul laguma bixiyo. Si cadaalad ah qeybta miisaaniyadda waxbarashada ugama helaan. Taa waxaa dheer arrimo la xiriira dhaqanka oo ah qaar ka mid ah gaar ahaan ay ka wada siman yihiin wadamada oo dhan. Markii ragga iyo dumarka la isbarbar dhigo, yacni dumarka aad iyo aad u hooseeya.
Waa gartay. Marka hay-adaha waxbarashada, jaamacadaha oo kale, wasaaradaha oo kale, doorkoodu muxuu yahay? Hadda shir baad qabateen ood ku marti qaadeen hay-adaha waxbarashada ee dhowr wadan, bal iga sheekee shirkaas iyo doorkoodu waxa uu noqonay.
Sanad iyo bar ayaa waxaanu kasoo shaqeynaynay barnaamij aan anigu sameeyey oo ugu talagalnay luqadda Ingiriisiga markii la eego, in aynu mobilizing higher education assets capabilities and network oo lagu turjumi karo in la dumo ama la abaabulo aqoonta iyo agabyada guud ee taala waxbarashada sare ee dalka, in loo abaabulo si ay wax uga qabtaan arrimaha la xiriira masiibadan runtii akhris la-aanta iyo qori la-aanta ee ka taagan meesha. Markaynu eegnay waxa la yiraahda data, xisaabta jirta, waxaa noo soo baxday bal tacliinta sare ee wadamadan siday yihiin aanu eegno. Marka aynu eegnay saddexda wadan, waxaynu ogaanay wadanka la yiraaha Nigeria dadkiisu waa 170 million, 603 tacliinta sare hay-adaha ayaa ka jira, 152 kamida waa jaamacado heer sare ah. Kenya waxay leedahay 70 jaamacadood, 12 sano gudahooda way ku labanlaabmay. Ethiopia waxaa maanta ka jira 50 jaamacadood. Maamulayaashii dowladda Ethiopia ee yimid waxay noo sheegeen 20 sano ka hor in 2 jaamacadood keliya dalka ay ka jirtay. Markii la isku daro tirada macalimiinta ka shaqeeya iyo tirada ardada dhigata iyo agabyada jaamacadaha dalka ay kuleeyihiin, matalan waxaynu eegnay haddana xaggee bay jaamacadaha ku yaalaan. Hal state oo wadanka Nigeria kamid ah oo aan u malaynay iyo Oyo state ahaa waxaa ku yaala 14 hay-ad oo tacliin. Gobolka waa gobolka xagga akhrista iyo qorista dadka waaweyn ugu sarreeya. Waxaa noo soo baxay runtii xaqiiqdo idil ma wada sheegayso, laakiin at least kayska Ethiopia ee Nigeria waxaa noo soo baxay inuu xiriir ka dhexeeyo oo meesha tacliin sare ay ka jirto ay ku badato arrinta wax qoris la-aanta iyo akhris la-aanta wax laga qaban karo.
Xasan Cabdi Kaynaan oo ka tirsan hay-adda UNESCO khadka telefoonka Jarmalka ayuu igu warramayay halkaad kala socoteenna. Waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, ku dhawaad muddo bil ah ayaa laga joogaa markii ay dowladda federaalka Soomaaliya ku dhawaaqday qorshe lagu xasilinayo magaalada Muqdisho. Qorshahan ayay dowladdu ku sheegtay inay ku dhimayso hubka ay dadku sida sharci darrada ah magaalada ugu dhex wataan si ay dowladdu awood ugu hesho sugudda amniga. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa xalay xilli dambe tegay isgoysyada dhowr degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir si u soo eego sida hawsha xasilintu ay u socoto. Waxaa iyaguna tallaabooyin taas la mid a qaaday guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadir. Siine Maxamuud Warsame Xaabsey waa guddoomiyaha degmada Wardhiigley. Maxamed Cabdi Sandheere ayay ugu horeyn ugu warantay halka uu qorshaha xasilintu marayo.
Barnaamijka xasilinta magaalada Muqdisho gobolka Banaadir meel fiican u maraya. Marka hore aada loogu dhibtoonaa dadka waxay dhahayeen maxay tahay dadkan soo noo dhibaay, dhibkan maxay tahay rafaad badan, wadooyinka istaag jaam xiliyada afurka oo kale ugu daran tahay. Laakiin gadaal dambe waxaa la arkay faa-iidooyin badan inay soo baxeen. Ay kamid tahay in magaaladii meesha rabtid aada mari kartid, ay kamid tahay magaalada cabdibilayaashii hubkii iska socday aan la aqoonin wax iska lahay ay ka kala yaraadeen. Magaalada hadda qofkii gaari ciidan uu saaran yahay والاسيقان وحليه هبل واي كان واي لكن اول ما جيرن وحا مرايان غاريال دد كفلوق شيغنايان قصاص اسكفرايان dad isku wada tuuteensan waxa soo dhana haddii waxay noqdeen wax sharci loo wada sameeyay mid kale in haddii waxay maraysaa in magaalada meesha rafid america meelo badan oo laga baqay jiray dadka dawladda u shaqeeyaan ay ka baqay jireen dadka kale ee degan ay ka baqay jireen haddii waxay noqotay in maxaa la yiraahdaa oo isbax galo in ay dadkii caadi ay u meesha rabaan ay u mari karaan adigoo hubna iyo ciidan aawadanin kaliya ina meesha rafid america sidee maraysaa haddii xaaladu
waan gartay marka aynu balabo kala qaadno dhinaca ururka al-shabaab ee dowlad dagaal kula jira iyo dhinaca dad caadi oo iyagu hubo haysta ama ganacsatahaadan ama dad kale ahaadaan kuwee yaraaday labada
aniga waxaan dhihi karaa saameyntii guud ee hubkan hubkan nooca qofka wato markaas kuma qorno dad wada tuuteesana wataan ma kuwa la dagaalamaya dowladda ma dadkii dowladda ahaya labadaba ma kala taqaaneed waxa maalin kasta wax lagu sameynayo waa hub uniformka dowladda marka waxaa yaraadeen dhan kastaba way yaraatay soo hadda waxaa la ogyahay qof kasta wixii la socdana waa loo jeedaa jidka wixii maraayana waa loo ogyahay
waan gartay waanu iman doonaa ra-iisul wasaaraha iyo booqashadii uu ku tegay saqdii dhexe xalay degmooyin dhowra isgoysyadooda hase yeeshee bal waxaad iga warantaa jidgooyooyinkii oo la jiray magaalada ee keeni jiray zaxmadda iyo in baabuurta iyo dadku ay ku rafaadaan wadada inay si wanaagsan u maraan xaggee xaalkoodu maraya
horta jidgooyooyinka waxaa ugu daran waqtiyada afurka oo kale qof kasta wuxuu rabaa inuu asaga qofka kale kasii hormaro waa dareemi kartaa ciidanka iyo awooddooda intay la eg tahay intaasoo qofood inay u shaqeeyaan inay rabaan marka zaxmad way jirtaa zaxmad badanna ma ahan laakiin waxaa wax sharciya oo qof kasta inuu marana loo baahan yahay haddana nidaamka inay maraan marka qof kasta hadda wuxuu ku fakiraa inuu galabdheer uu soo xaroodo gurigii soo aado zaxmadaas badan uusan ugu soo aadin goobihiisa oo meesha ku afur lahayna dhaqsiyo uu ku tago saxmed badan malaa xiliyada afurkoo kale hadda caadiya noqotay maalmihii hore way darneed
waan gartay ra-iisul wasaaruhu xaguu tegay xalay
ra-iisul wasaaraha xalay meelo badan uu maray ay kamid tahay isgoysyada sanca iyo tarbuunka uu la kulmay dhalinyaro badan oo nabad ku damaashaadayo banooni ku cayaarayo arrimo kale oo ciyaarahooda gaarka aragga ay wataan dhalinyaro badan oo isgoysyadii si nabada ku fadhiyaan oo dareemeynin inay waxba ka maqan yihiin oo amnigoodii iyo noloshoodii kaleetaba ilaahay ka sokow la damaanad qaaday ay ku damaashaadayaan
wangartna
aysan ka bakeenin
wangarta
waxyaalo badanaa nimankan hubka dhigista loogu ciidanka hubka dhigista looga dhastay juuga xitaa dhibaa lagu qabi jiray ka sokow kooxaha kaleeto qofka waqtiga afurka oo kaleeto haddii gurigiisa uu kasoo baxo taraabiix aada isdhahaayo aaday dhib u ahayd laakiin hadda waxaa waxaa arkaysaa 7 saac 8 saac habeenimo dhalinyaro laamiga banooni ku cayaarayaan oo fadhiyaan oo isugu imaanayaan oo ku shaaheynayaan
waan gartay
wax badan ay ka qayb qaadatay amnigii qeybihii tuugooyinkii waxay kala dhacayo waxyaalaha sameynayeen dilkii waxyaalahaas oo dhan xoogaa waxaa moodaa sida hore ilmayar ka yaraanayso muddadana ay tahay muddo yar alxamdulilah waxaa rajeynaa hadday si socotana inay taas kasii wanaagsanaan doonto
waan gartay adigu degmada aad ka tahay guddoomiyaha wargeyglay ama warta nabadda sida hadda loogu yeedho waxaad tagtay xaafado aan markii hore horey loo tegi jirin saad ii sheegtay oo cali kaminiya ay ka mid yihiin iyo meelo fofogan markii hore la haweysan jirin markaan ka hadlayno hubka la sitay iyo cabsida markii hore jirtay iyo hadda ii sheegtay inay ka dhammaatay magaalada meelaha qaarkood miyaa la odhan karin dadku hubkii si fudud indhinu bay ka qariyeen weli waxba isma bedelin ma jiraan huba soo qaqabateen oo ama aad si kale u xakamayseen oo la dhihi karo alla ilahe kaalin bay ka qaadatay in magaaladu ay xasilonaato
sandeer walaahi waa arrin meesheeda ku jirto annaga kadeg maamul degmo ahaan waan sameynay waxaa jireen horta degmadeena dad aanan dowladna ahayn wax ay yihiinna la aqoonin oo hub iska haystaan marka annaga xilkana loo magacaabay oo iska degan oo degmadii meelo xaafado ka tirsan xul ku haystaan oo ayaga ka talinayaan waxyaalahaas hadda ma jiraan hubkaas waa laga soo wareejiyey maamulkeena wuxuu u galay maxaa la yihahdaa gacanta ciidamada amniga ayagaa ka qaadeen oo hubkaas waxaa lagu wareejiyey dowladda way jirtaa kuwa iska heesteen oo halhal haddane oo ciidan badan iyo waxba aysan ahayn dad qoryo iska heysta iskoolada iska heystaan maalin alla keen waa lasoo qabtaayo waa lagu wareejiyaa hay-adaha amniga hawshaas gaarka u leedahay marka waa dareemi kartaa xalay 7 saac habeenimo inaad isgoyska cali kamiin aad fariisatid sheekh ku cabtid oo kula sheekaysatid odayaashii dhalinyaradii oo markaas soo jeedaan oo ku dhahaayo annaga nabada ku fadhinaa oo nabada ku qaxweysanayna oo suxuurta meeshan ku suginaynaayo afurkiisa masaajidada ugu imaana taraawixda u fadhinaa ku dhahayaan waa dareemi kartaa wax badan inay degmadu iska bedeleen laakiin annaga markiina la keenayo waxay ahayd meel iska daaya qof inuu caadi isaga dhex mara iska daaya gabadha iyo dukaanka laamiga wax kasoo doonin karin oo jidka loo galaayo iyo waxay wadatana laga furanayo ama la dilayo ama la kufaa ee ahayd markii annagana la keenayo laakiin hadda meesha aragtidaa mari kartaa hooyada waqtigay rabtay socon kartaa iyada waxeed wadato sidoo kaleeto dhammaan mas-uuliyiintan way ku dhex socon karaan oo mas-uuliyiin badan hadda magaaladana ma ahan badanaa awal waxaa aaminsanaan jirnay wadadan yaree makal mukarama inay muqdisho dhan ay tahay laakiin hadda waxaa waay gaba waa la fahmay inay amnigii u baahay nabadii ay wadankii dhan ay wada gaarayso isgooyska soddonka waxaa la tagayaa laamiga soddonka wadnaha meelahaas hadda lagu afuraayo dadku ay wada doontaan maxaa lahaa madaxda inay ku shaaheystaan ay fariistaan ay dadkoodu kula kulmaan maadaama halkan ay noqotay meesha keliya ee dadka badanaa ay fiirsanayaan bal dadka in la dareensiiyo inay muqdisho hal meel oo keliya ahayn ay 17 ka degmo meesha rabta aa tagi kartid
waa tahay taasi waxay ahayd Saynab Maxamuud Warsame xaabsay gudoomiyaha degmada Wardhiigley waxayna u waramaysay wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo Jaamac Buula Jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo hadaha oo kale axad walba aad ka dhegaysataan v o a barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha sida magiciisa ka muuqataba waa barnaamij ay dhegaystayaashu door weyn ku leeyihiin hana moogaanina dhegaystayaal inaad nala soo xiriirtaan toddobaad kasta qolmada toddobaadkan ee dhegaystayaal waxaanu ku soo qaadanaynaa amniga iyo xadidaadda internetka internetku dhib ma kala kulmaan soomaalida dowladda ganacsatada iyo weliba bulshada guud ahaan ma jiraan caqabado dhanka amniga ee internetka ah haddii ay jiraanna maxaa ka mid ah su-aashaasi waxaan marti uga nahay inuu nooga jawaabo injineer maxamuud cabdulaahi birudiin oo jaamacadaha muqdisho qaarkood ka dhiga amniga internetka iyo guud ahaanba cilmiga la halmaala baahinta macluumaadka dhanka kombyuuterka ee afka qalaad lagu yidhaahdo information technology injineer maxamuud cabdulaahi badruddiin ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a
aada u umaxsan tahay jaamac dhammaan khayaarta v o a da waa salaamayaa khaasatan adiga barnaamijkada bixinaya waxaa kaloo salaamayaa dhammaan khayaarta khadka ku jirta
dhegaystayaal muddo sannado ahba waxaa bulsho weynta caalamka usoo ifbaxayay khatarta dagaalka iyo dhaca ka jira dhinaca internetka shirkado waaweyn oo ka mid a kuwa dunida horumaray ayaa aada uga caban jiray welina ka cawda macluumaadkooda oo la dhaco dalalka reer galbeedka ayaa shiinaha iyo ruushka ku eedeeyay inay sirta dowladda iyo tan cilmigaba ka xadaan dowladda iyo shirkado madax bannaan labadaba tan iyo markii ay soo ifbaxday shabakadda wikileaks ee uu aas-aasay julian assaaj sannadkii 2006 waxaa dibadda yimid siraha dowladaha xooggan awal sirdoonka iyo siyaasiyiin kooban heli jireen haddiiba ay dhacdo in loo dhaco sirtooda waxaana ku kala dhintay dowlada markii hore bahwadaag ahaa marka aanna uu tuhun dhexdooda soo galay kadib markii ay soo baxeen arrimo fool xun oo dhexdooda ay isku sameeyeen julian assaaj waxa uu magan u yahay safaaradda ecuador ee london dalka ingiriiska edwin snowden ayaa isagu fashiliyey siro maraykanka dhexdiisa oo ceeb wejigabaxa ku noqotay hay-adaha sirdoonka ee maraykanka edwin snowden waxa uu isaguna magangelyo ku joogaa dalka ruushka ugu dambayntiina dhegaystayaal dhinaca ganacsiga waxaa toddobaadyo ka hor la afduubtay kombyuutarada isbitaallo iyo shirkado badan oo caalamka ah markii horena dalka ingiriiska ka soo bilowday madax furasho ayaa la weydiistay si kombyuutarada dib loogu furo qalniinno iyo baaritaanno muhiima oo ay caafimaadka isbitaalada dalkaasi ingiriiska samayn lahaayeenna dib ayaa loo dhigay intii kombyuutaradaasi xal loo helayay haddaba haddii ay halis intaasi la eg haysato waddamada boqolaal milyuun oo dollar sannadkii ku bixiya amniga iyo xadaynta internetka maxaa soo gaari kara ama soo gaaro waddamada danyarta ah ama dib u dhacay ee ay soomaaliya ka mid tahay su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaan uga jawaabi doono injineer badruddiin ha inoo sharaxo marka ugu horeyso waxa la yidhaahdo internetka iyo amniga looga baahan yahay injineere
jaamac aad baa umahadsan tahay marka hore horta internetku waa shabakad isku xirta kombyuutarada caalamka oo dhan ujeedada ugu muhiimsan ee loo sad upgareeyeyna waxa weeyaan in information la isweydaarsado ama information la kaydiyo oo la isweydaarsado. Internetku waa wax nolosha ka mid ah, qaybaha kala duwan ee nolosha bini-aadamka ayuu qayb ka yahay. Waa wax in la isticmaalo ay laga maarmaan tahay. Wuxuu leeyahay faa'iidooyin fara badan iyo khasaarooyin fara badan. Waxyaabaha faa'iidada waxaa ka mid ah inuu fududeeyo howlaha ganacsiga, sidoo kale dowladaha iyo qofka isticmaalaba inuu waxyaabo fara badan u sahlo, sida inuu cilmi baaris qofku sameeyo, inuu aqoon kororsi sameeyo, inuu tusaale ahaan uu dhakhtar wadatashi la sameeyo aan meel kale jooga oo aan la joogin goobtiisa, inuu internetka ka dhex ganacsado. Waxyaabahaas oo dhan waxa weeyaan waxyaabaha internetku uu soo kordhiyey. Laakiin dhinaca kale waxaa daba socda khataro aada u ballaaran oo xagga amniga ah, sida inuu keeno khasaare maaliyadeed, sida inuu keeno sirta dowladda oo baahda ka hor intaan si official loo shaacinin. Khusuusiyaadka qofka oo tusaale ahaan ah waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga yaabo in lagu xadgudbo ama hantidiisa oo la dhaco iyada oo la iskaga dhigayo shirkad ama hay-ad sharci ah. Si marka arrimahan looga hortago, dalalka caalamku internetka waxay u sameeyeen waxyaabo ay ku kontrolaan iyo mechanisms ay ugu talagaleen in internetka lagu ilaaliyo. Tusaale ahaan, haddii aan wax yar ka soo qaadano internetka waxyaabaha lagu ilaaliyo waxaa la yidhaahdaa internet protocols, oo tusaale ahaan sheega daatadu meesha ay ka timid iyo meesha ay u socoto. Sidoo kale waxay sameeyaan programyo la yidhaahdo firewall ama IDS oo ay ugu talagaleen in haddii si khaldan internetka loo isticmaalo isla markaba lasoo sheego oo detection lagu sameeyo.
Waxyaabaha
aadka ugu muhiimsan oo looga hortago internetka oo ay ku kontrolaan dunida horumartay waxaa ka mid ah wax la yidhaahdo encryption, oo ah in daatadu intay ku jirto channelka dhexdiisa in la qalibo oo laga dhigo waxaan la akhrin karin. Waxaa kaloo jira signaturada iyo saxiixyada dadka in digital loo bedelo, sida tusaale ahaan dokumentiyada officialka, fiisooyinka iyo baasaboorada iyo shahaadooyinka caalamiga, intaba in la saaray digital signatures lagu verify gareynayo in ay noqoto wax aan la mateli karin. Ugu dambeyntii, internetka waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu gaadgareeyo waxaa ka mid a oo lagu ilaaliyo guidelines la siiyo dadka isticmaala, bulshooyinka isticmaala ama qofka isticmaala guidelines, qofka sida uu isticmaalayo waxa uu dhuuska iyo dhoontiska waxa la yidhaahdo, oo ah tusaale ahaan waxa uu ka samaysanayo iyo waxa uu iska ilaalinayo. Intaba waxyaabahaas oo dhan baa jira. Jaan,
waad mahadsan tahay sida faahfaahsan ee aad noogu sharaxday. Internetka asal ahaan waxa uu yahay iyo weliba amniga iyo xadidaadaha ka jira ee dowladaha horumaray ay ku ilaashadaan sirahooda iyo siraha dadkooda labadaba. Injineere, marka waxaa la isweydiin karaa haddii horumaray oo dhaqaale iyo cilmi ahaanba awoodda u lahaa inay ka hortagaan dhibaatooyinka internetka ka dhaca, maxaa ka qabsan kara wadamada soo koraya? Marka inta aanan u gelin waxa ka qabsan karaya, maxaa ka jira in dhibaatooyinka aanu ka maqlayno wadamada horumaray ay ka dhacaan dunida ay Soomaaliya ka mid tahay? Ma jiraan dhib Soomaaliya ka soo gaaro amni darrada internetka? Saddex qayboodna aan u kala qaadno: dowladda, ganacsiga iyo weliba bulshada guud.
Way jiraan oo dhibaatooyin fara badan oo kasoo gaara dhinaca internetka way jiraan, khaasatan dowladda oo kale marka laga hadlo. Dunida inteeda kale waxay isticmaashaa wax la yidhaahdo e-government system oo very secure ah, oo aada u adag oo controlana isticmaashaa. Laakiin inta aan ka ogahay dalkeena wax network system secure ah oo ka jira ma jiro. Sidaa daraaddeed waa tan sababta had iyo jeer in sir dowladdu ay leedahay oo soo socota oo la shaacin doono, si official loo shaacin doono, in la sii ogaado maalmo ka hor. Tusaale ahaan, waxyaabaha corruptionka, waxyaabaha tusaale ahaan dowladdu tallaabo ay qaadi rabto in lasii sheego waxyaabaha suurageliya waxaa ka mid a in emailada madaxda sare la hagareeyo, oo ama waxa la yidhaahdo waxaa jira email hacking ama email spoofing ama email eavesdropping, waxyaabo noocaas lagu sameeyo oo emailadooda inta la jabiyo inboxyadooda la akhriyo, deetana sidaas lagu siiyo mediaha kale ama qolyahan monitoring groupka oo kale la siiyo. Waxyaabahaasoo dhan baa dhaca dhinaca ganacsiga.
Intaanan injineer Badruddin, intaanan u gelin dhinaca ganacsiga, dhageystayaasha aan aqoonta badan u lahayn ama aan aadka u isticmaalin internetka, waxaad sharaxaad yar ka siisaa waxa la yidhaahdo e-government iyo kan caadiga ah faqriga u dhexeeyo?
Sida ognahay jaamac, dowladdeenu waxay isticmaashaa wax tusaale ahaan dokumentiyo gacanta lagu qoro, emailo iska caadi ah, laakiin network server ay system ah oo tusaale ahaan ay dawladdu hayso ay gacanta ku hayso oo information kaas ilaaliya, iyo gidaaro xaniba cidda soo galaysa ama kala filter gareeya cidda soo galaysa iyo cidda ka baxaysa intaba ma ay jirto. Wasaarad kasta si gooni ayay u shaqaysataa, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda waxbarashada, wasaaradaha oo dhan tusaale ahaan mid walba waxay haysataa wax la yiraahdo stand alone oo ah inay si gooni u shaqaysato. Laakiin haddii centralized database wax la yiraahdo uu ka dhaxayn lahaa oo meel mixwar ah oo tusaale ahaan laga wada xukumo ay hal lahaayeen, waxaas waxaa yaraan lahaa marka in waxaa suurageli lahayd in la ilaaliyo systemka guud ee dawliga ah iyo informationka imaanaya iyo midka baxaya intaba
ila
control ayaa wanaagsan ayaa suurageli lahayd.
Waad mahadsan tahay. Si aan ugu gudubno dhageystayaasha, waxaad si kooban noogu dulmartaa khataraha ganacsiga iyo bulshada guud ahaanba kasoo wajaha amni darada internetka Soomaaliya.
Sida ogtahay, horta annaga isticmaalka internetku waxa weeyaan aad buu nagu cusub yahay. Waa adiga oo 2000 buu soo bilowday. Hadda social media aad u ballaaran baa laga isticmaalaa dalka oo dhan. Waxaa jira shirkadaha ganacsiga oo kale, tusaale ahaan waxaa la fiirinayaa emailadooda iyo waxyaabaha ay ka ganacsadaan, itemiska ay ka ganacsadaan, kadibna websaydooda iyo emailadooda la jabiyaa, kadibna waxaa loo soo diraa emailo la leeyahay waxaan nahay shirkad ganacsi, waxaan nahay legitimate shirkad ganacsi oo Thailand, Bangkok, China ama meelo kale ku taala. Then waxaa laga qoraa dalab, dalabyo ay isweydaarsadaan, kadibna waxaa la yidhaahdaa waxaa soo shubtaa lacagta boqolkiiba intaas soo shuba markaad barbaktiga markii wada xaajooda ganacsi lala galo oo feeg ah oo aan sax ahayn, kadibna markay lacagta shubaan, kadibna dhammaan laga wada dalsado emailadii iyo telefoonadii lagula hadlaayo dhan. Waxyaabahaasaa ku dhaca. Inta badanna dadkeenu aad ma fahmaan oo marka ay dhacmaan kadib ayay sheegaan. Dhinaca kale, waxyaabaha dadka gaarka ah, waxaa jira emailada iyo websaydada waxaa jira la yiraahdo sameeya waxyaabo phishing ah, oo phishing waxaan ula jeedaa
qaraabasho.
Tusaale ahaan, qofka email baa loo soo dirayaa, waxaa leeyahay waxaad heshay waxa iyo waxaas. Hadda markii farshinka Soomaaliga ah la geliyay Google-ka, waxaa soo batay fariimo badan oo tarjuman oo tusaale ahaan dadka loogu ballanqaadayo inay lacag heleen, inay baabuur ku guuleysteen. Inta waxaa la rabaa in la xoodiyo oo la shukaamiyo oo xogtooda la baaro oo tusaale ahaan si lacag looga dhaco ama ay wax u gudbiyaan oo tusaale ahaan information u siiyaan dadka. Waxyaabaha khaaska oo inta badan waxaa jira hadda social media oo kale, qofa la jabiyey Facebookkiisi ama emailkiisi la jabiyey, kadibna waxyaabo pornography ah ama waxyaabo fushi ah oo kale la soo geliyaa ama sawirkiisi baa la waxeeyaa. Marka xitaa cultural ama dhaqanka xaggiisa, waxyaabo fara badan oo social media soo kordhiyaa jira. Marka khatarahaasoo dhan internetka.
Waad mahadsan tahay injineere. Dhegeystayaal, waxaad weli la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya Washington. Waxaa inoogu marti ah injineer Maxamuud Cabdulaahi Badruddiin oo ku takhasusay amniga internetka, information technology waxaa afka qalaad lagu yiraahdo. Injineerkuna waxa uu jaamacadaha Muqdisho qaarkood ka dhigaa culunta kombyuutarka. Waxa uu inooga waramayaa dhibaatooyinka ka jira dalka ee la xidhiira amniga internetka. Haddii eebaha wada la yidhaahdana qaybaha dambe ayuu faahfaahin nagu siin doonaa, balse aan marka hore jaleeco dhinacii dhegeystayaasha. Dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan ku bilaabayo, meesha aad joogto kusoo dhawo barnaamijka.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Dhuux Axmed Xuseen. Waxaan joogaa waddanka Kenya, gobolka waqooyi bari, magaalada Gaarisa. Waxaan salaamayaa Jaamac Buule Jaamac iyo dhammaan daadahayaasha C O A-da. Waxaan kaloo salaamayaa ninka martida noogu ah, macalinka Maxamed Cabdullaahi. Waxaan kaloo salaamayaa dhammaan dhalinyarta dooda ka qaybgalaysa. Haddii aan weydiiyo su-aasha aan raba la su-aalaa bisa aan rabaa inaan weydiiyo macalinka, su-aasha koowaad waxaa weeye, maadaama internetka caalamka laga jabsanahayo oo wixii caalamka oo dhan oo wadamada hormaray ee qaniga ayba ka bilaabatay, arrintii ka bilaabatay, waxaan dhihi lahaa bal sidee looga hortagi karaa arrintaas, kombyuutarka la jabsanahayo, caalamkii oo dhan laga jabsanahayo. Su-aasha kale aan weydiinayo waxaa weeye, maadaama oo wadamadii qaniga ahaa ee hormaray ee kombyuutarka ku hormaray ama tiknolojiyada ku hormaray sidaa loo jabsanahayo, Soomaaliyana ay ka mid tahay wadamada hoose ay ka mid tahay ee iska dan yartaa, arrintaas Soomaaliya maxay caqabada ay ku keeni kartaa oo ay caqabad ay ku tahay ama se looga hortagi karaa, maadaama dhanka dawladda ay isticmaalayso, ganacsigu isticmaalahayo, bulshadii rayidka ay isticmaalayso, wixiina Soomaaliya oo dhan uu ku taagsan yahay.
Aad ayaad u mahadsan tahay Dhuux. Waxaan u malaynayaa si fiican inuu u fahmay injineerka. Injineer, kusoo dhawow.
Aad baan u fahmay dhegeystaha su-aashiisa. Sidee loogu hortagi karaa, tusaale ahaan haddii sistemku uu yahay sistem dawli ah, dalkaas waxaa laga rabaa inuu samaysto network khaas u ah isaga oo tusaale ahaan uu internet ka dhex isticmaalo jannaal. Waxaa jira la yidhaahdo private network ama virtual private network u gaara oo isagu uu isticmaalo, oo dad gaara oo loogu talagalay inay soo galaan meeshaas iyada dhuuntaas iyada soo galaan, in ay dawladdu samaysata laga rabaa, oo shaqaalaheeda iyo madaxdeeda iyo dhammaan dadkeedu ay si gaara u isticmaalaan. Inta badanna waxaa waxjabiya aada aragteen tusaale ahaan waxa weeyaan dad dana gaara kale oo dadka ku dhex jira waaye, dad banaanka ah. Inta badan uma fududa inay dad madwaaga iyo internetka dhuuntaas la isticmaalayo banaanka ka inay wax bajabiyaan, inta badan uma fududa. Laakiin waxa weeyaan dad shaqaale ka ah meesha ayaa inta badan dana khaasa oo ay leeyihiin daraaddeed ayay waxay siiyaan meelo banaanka, ay waxay siiyaan ama baaswaraday siiyaan ama waxay siiyaan tacticska iyo sirta la isticmaalayo ayay u jabiyaan. Marka horta sidaas weeyaan oo qaabka oo wax loo jabiyo. Sidee loogu hortagi karaa, dunidu waxay u samaystay standardization iyo aalado looga hortagay u samaysay, laakiin waxaa dareemi kartaa wax kasta oo bini aadam sameeyo ma dhammaystirna. Hadda inta laga hortago iyo inta loo dhaco, inta laga hortago ayaa badan. Waa dareemi kartaa walaal macaane in billions of dollars in maalin kasta ay dalkeena soo gasho kana baxdo oo bangiyadeenu ay xawilaan ama soo xawilaan. Waxaasoo dhan internet ayaa loo isticmaalaa, account to account loo isticmaalaa dunida oo dhanna sidaas waaye. Marka inta laga hortago iyo inta maxaa la yiraahdaa loo dhaco, waxaa yar inta loo dhaco.
Waa tahay su-aashiisa labaad. Waxaa ku jirtay dhibaato intee le'eg bay waddan Soomaaliya oo kale ay ku keenaysaa arrintaas
dalkeenoo kale, maadaama uu muddo badan caalamka ka harsanaa? Waxaa suuragal ah in aan si official ah sirtiisa aan loo xakamayn karin ilaa ay dowladdu tallaab ku aadan arrinta iyada qaado. Tusaale ahaan sirta ciidanka, sirta amniga, sirta maaliyadeed aan leenahay, waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in loo sameeyo network system ilaaliya oo tiknolojiyeysan oo casriyeysan oo maxalli ah oo dalku leeyahay. Inta laakiin aan internet khaarijka isticmaalin. Internetku wuxuu kala baxaa laba nooc. Nooc waxa weeyaan internet public ah oo internet akistranet baa layidhahdaa, midna waa internet oo si khaasa ayaa loo isticmaalaa. Marka mid khaasa oo ay dawladdu leedahay oo dalkeenu leeyahay oo tusaale ahaan security-giisa la adkeeyey, haddii la helo waxaan isleeyahay waxba laga gaari karaa. Laakiin haddii la waayo, waxaa la arki doonaa in wareegto uu madaxweyne farmaajo soo saari doono usbuuca soo socda, maanta gacanta lagu sii hayo.
Waaye, waxaad marka leedahay bad aan anagu lahayn baana ka kaluumaysanaa. Waxaan u gacan raadinayaa dhegeystaha kale. Dhegeystaha oo magacaago saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
Waa injineer Zakari Cabdullah Warsame oo jooga Muqdisho. V O A iyo injineerkaba aadan u salaamayaa. Barnaamij runaantii waxa waaye wax badan laga kororsaday. Marka waxaan rabaa inaan weydiiyo injineerka su-aal ah. Ma jira injineerka maanta browser uu dhihi karo fursada lagu hagaray karo aaday u yar tahay ama maba la hagaray karaba oo uu recommended ahaan noo siinayo si aan u isticmaalno browserkaas?
Waa tahay injineer Badruddin.
Aad buu mahadsan yahay Zakari. Horta browsing program wuxuu ula jeedaa barnaamijyada lagu galo internetka oo qofka jooga meel uu kusoo geli karo internetka. Browserada hadda jira oo dhammaantood wada jira kulligood waxa weeyaan browsero run ahaantii qayb badan, qaar badan oo kamida waa la adkeeyey security-wooda. Laakiin browser aan la jabin karin oo ilaa hadda ay suuragal tahay inaan la jabin karin inuu jiro ma umalaynayo. Laakiin waxaa jira tusaale ahaan hadda dunidu waxay ka wareegtay waxa la yidhaahdo operating system-ka oo markii hore qofku inuu kombuuterkiisa ku shubto deetana kombuuterkaas uu ka isticmaali lahaa. Laakiin hadda mar dhow waxaa la soo saaray waxa la yidhaahdo Chrome OS oo loo gudbo in dhammaan daatada qofku leeyahay shirkad damaanad qaada iyo cid damaanad qaada inay secure garaynayso la sameeyey. Marka كرم أو إس وحنا سمعنا يا قفك إن أوصل كمبيوتر كيسبا إن الداتا وجودين لغو خيو إن the center center كا database كا إنترنت كا لغو خيو سو واحد جرا مركز شركة و جار لولي يهاي أو تصالحنا أي مايكروسوفت كم يتهاي أمازون أو كلو كم يتهاي أو يعني أخية ضد كداتا ذا أخية أو security جدنا إيراليا لكن واحد أباهن قوة صدر إنه قفك أوصل يا subscription إنه كم النقطة ضدك لوحينا يا داتا ذا ترمسك يا كل شروطها راعي لكن كم حيرنا براوزر لعب كيو واحد كحيرنا تهاي حب قفك سدى واستعمال إنترنت كا أبي قفك واستعمال في سؤال فربنا هاي أو مالها أو كليكسينا يا أي فربنا يهين وحدة كرتا مالا بدل على جسوع اللي كروا وتصالحان دغدغة يسال الله سؤال كروا وحيابه وجعل يهاي أو كله بروفايل يسال الله بغضه وحاصل وحين قنا يان وحيابه سهل قفك هاكر كا إنه راع قفك أكتيف تسكى يقدر يد له وكوها جري مركا هاكين كا يو قابك وحلوج بينا وحي كحيران تهاي أكتيف تيجا قفك أو سمينا يو أيال تتبعاء ولا راع
وياه
سو مركا ما شافت كإيمانيسا لكن هذا أنا ما أوران كرو إن بروزر واحد جرا رسمي أو على جبين كرين أو الاستعماله أو تزعلهان عن أشيء جي بوشدة
وعند ما تصنت هاي دقيستيال ولي وحان كوكو دجنا برامج كأنه وعتان كدقيستها وإذن كجاي إيمانا يلان تعرفك الصومالي جي في أو إيه وحا إنه هو مرتياه إنجنير محمود عبد الله بدر الدين أو علونتا إنفورميشن ساينس كأما علونتا كمبيوتر ككل جا جامعة ذا مجال ذا مقدسة قاركود وحانو كهلينا أبنجا يحد ذاته إنترنتك وحان عن هذين يا دقيس تكل دقيس تظل ما يعوض صدحان يمشي أجوك تكوب لابا يكسره برامجك.
وكل هذا جامع بولا جامع ومحمد عبد محمد وجو مجالجا مقدسه السلام يا دمان إلى عدة فيو هذا بيشياش الإنجنيير كفتح كجرو وحاي بلا إنجنيير كقطر قطر إن شاء الله يجيوكوها يا إنترنت كجودهان ودم السكورة يا جارحان صوماليا
وكما حدثنت هاي بدر الدين تعيش وحانو ملاينا يا يدو نوعيك لدوانا يا لغويدية مركلة كسودو
هذا ما حدثنت هاي محمد هذا وفهم سؤال هذا وانا سؤال مهمة عبدين لقيت شو قطر إن شاء الله يجيوكوها يا دولك سو كوريا انترنت كا
خاصة صوماليا
خاصة صوماليا هذه كبوة دريمة كرتا خطرها نوعيضة اي تليهين خطرتا اقولهم سن وخطرتا ان سرت الدولة دو اي بناك او بحضو خطرتا لبعد وكوها ايو دولك انا وحاكم اذا كان عصتا دينا او ان اوار ناس ايو اي قلن بدن كاهي سنين اي تيجا اي تكنولوجي اي استعمال كيدا او اد او استعمالا او اي هاد صوبحين بانجيو اد او فوضين اي هولها كان عصيقا ياس دراجيات وحلقة يابا وهل مالين جزهد كل اي نقاط انتو اما دولة بكاب انتو اما كان عصتا دينا قاركا ميدا كاد انتو بلي مش اخدورة اني كدوان مركا خطرها مالي ديد اي اعقوب بضان انكستو خطرك له او كو ساسا لنا الشخصيقا قفكا اي جيري كرتو او magaciisa la isticmaalo oo siyaabo kala duwan oo ama nooc siyaasad ah loo isticmaalo ama noocyo kale loo isticmaalo ay jiri karto marka khatarta ku wajahan internetka waa inta badan waxay u badan tahay khatar maaliyadeed marka lama qiyaasi karo hadaba oo leeri waxa jira kiisas fara badan oo ila tiradoodu dabcan aysan cadad lahayn oo ama dhinaca maaliyadda bulshada laga sameeyay ama tusaale ahaan dhinaca dawladda oo kale sirteeda iyo arrimaheeda marka waxa soo dhan waxay keenin karaan in hawlihii la qaban lahaa oo dhan in ay curyaamiyaan sidaas daraadeed waxay ku wareegsan lahayd in la helo system maxalli ah oo local ah oo ay dawladdu leedahay oo public sector oo tusaale ahaan waxa sidan jaan gooya dadka la siiya awareness iyo guidelines iyo waxa lagu magacaabo habka isticmaalka internetka iyo maxaa saxa maxaa saxa ahayn aad baa ma tahay
engineer waxa laga yaabaa sida carabka ku dhufatay oo aad u tiri ganacsatada Soomaaliyeed waxa laga yaabaa inay isku baraarugsaneen sirta internetka ama sirtoodaba dadka shacabkaana inay sidoo kale ay saarinta ku baraarugsaneen inaan ka soo galo xaafada Madiino dabakaayo madow waan isleeyahay waxa tahay wiil dhalinyara oo school ama shaqo ama gurigooda u dhaxeeyo sir maxaa lahaan kartaa waxaad rabtaa internetka ka samee arrimaha noocaas oo kala maxaad ka dhihi lahayd
aad baan samayn jamaa waxa weeyaan tusaale ahaan si fudud buu internetka horta qofka u shukaamiyaa inuu daatadiisa xareeyo tusaale ahaan inaad magacaaga xareyso, inaad ajkaaga xareyso, meeshaad ka shaqeysay inaad xareyso, meesha aad tusaale ahaan waxaad baratay inaad xareyso, dhammaan identitygaaga dhan inaad xareyso, si fudud buu kuu xoojinayaa, maalinba waxbuu ku weydiinayaa. Waxaasoo dhan waxay noqonayaan in xogtaada oo dhan la helo. Dadku inta badan waxay isticmaalaan baaswaaro aada u daciif ah oo aan aada u xoog badnayn. Waxay isticmaalaan wax la yidhaahdo common password oo laga yaabo qofka inuu saddex email leeyahay uu hal password wada isticmaalo. Dadka hackeriskaana waa dad very expert ah oo aada u khibrad badan, marka waxay daraasiin karaan qofkan xitaa passwordkiisa isaga oon la jebinin. Haddii la arko profilekiisa la akhriyo oo daatadiisa la akhriyo, waxaa la qiyaasi karaa nooca passwordkiisa. Tusaale ahaan, waxyaabaha uu xiiseeyo marka la daraasiyo, waxaa la dareemi karaa waxa uu baaswaar ka dhigan lahaa. Tusaale ahaan, magaca hooyadii oo kale, gabadha ay saaxiibka yihiin ama wiilka ay saaxiibka yihiin oo kale, magaciisa oo kale, waxyaabuhu baaswaar ka dhigan lahaa ayaa la qiyaasayaa. Deetana halkaa waxaa laga helay marka qaabka uu profilekiisa u sameeyaa laga helay. Waxay ku keeni kartaa marka qofkaas isaga ah in lala socdo dhammaan mustaqbalkiisa nololeed oo dhan, wax uu xiiseynayo, meesha uu taageersan yahay, ideologically waxa uu aaminsan yahay, waxaasoo dhan waxaa laga heli karaa boostimada qofku soo sameeyo. Marka waxaan dhihi lahaa qofku si feejigan ha u isticmaalo marka uu internetka isticmaalayo, khaasatan Facebook oo qof walba wixii dhibay uu soo dhigo. Waxay ku fiicnaan lahayd in si feejigan loo isticmaalo, aana profilka qofka oo saxa oo dhammaystiran uusan gelinin. Aad baa mahadsan tahay.
Aad iyo aad adaa u mahadsan oo mudan. Ugu dambeyntii, gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay, ma laga yaabaa in indheergaradka Soomaaliyeed, ganacsato iyo siyaasiyiinba ay mudnaanta siiyaan abniga internetka, wax laga bedelo duruufaha hadda jira oo aad ka sheekaysay sida ay dhibka u keeni karaan?
Daba aad baa umahadsan tahay. Dabcan waxaa maxaa layidhahdaa nasiib wanaag ah in dadkeenu ay sii fahmayaan hadda teknolojiyada wax badan laga sii fahmay. Tusaalaan, dhinaca dowladda oo kale, hadda dowladda hoose oo kale, waxyaabahaasoo dhan in aada loo isticmaalo, dekeda oo kale, dekedaha oo kale, in systems la isticmaalo. Waxaa maqan un keliya in center la sameeyo oo la isku xiro oo meel laga xukumo ilaalisa oo gateway u ah in loo sameeyo ayaa maqan. Insha allahu tacaalana wasaaradda boosta isgaarsiinta ayaa hawshaas laga rabaa inay hawlgeliso. Waxaan jeclaan lahaa, Jaama, inaan ku daro laba su-aalood oo aan jeclaan lahaa inaan ka jawaabo. Labada su-aalood waxaa ka mid ah, sidee in la jabiyey aad ku fahmi kartaa emailkaaga, iyo dabcan sidee u ilaashan kartaa. Labadaas baan rabaa inaan insha allahu tacaala ku daro.
Waaye, waqtigii baa naga dhammaaday. Soo koob,
haddii qofku uu rabo inuu fahmo in la jabiyey emailkiisa in kale, wuxuu arki doonaa inboxkiisa oo fariimo uusan ku talagelin ay kusoo dhacaan. Waxaa kale oo arki doonaa senti itemska, meesha uu waxyaabaha uu diray waxaan ahayn inay ku jiraan oo asaga uula dirina, iyadana wuu arki doonaa. Siduu ku ilaashan karaa haddii aan laba qodob ka yidhaahdo, waxaan aada u rekomend garayn lahaa in qofku uusan isticmaalin baaswaaro isku mid ah. Sidoo kale inuu aada u badbedelo baaswaarkiisa, inuu aada u badbedelo. Sidoo kale inuu sameeyo emailo kala duwan, email ugu talagalay inuu ku dhex mushaaxo internetka, iyo email ugu talagalay in uu tusaale ahaan uu ku ilaashado waxyaabaha officialka ee rasmiga ah ee xogtiisa. Intaas ayaan ku dari lahaa.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay, Injineer Maxamuud Cabdullaahi Badruddiin, warbixinta aad nala wadaagtay. dhegeystayaal, barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu noogu marti ahaa Injineer Badruddiin oo noo sharaxayay amniga iyo xadadaad internetka. Intaa ha inoogu ekaado tan iyo kulantideenna dambena, sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
mahadsanid Jaamac Buule Jaamac oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijkaas oo kalena toddobaadka dambe ayaad dhegeysan doontaan haddii eebba idmo. Haatanna maxaa inoogu xiga, Jaamac?
mahadsanid Haaruun. dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. waxaa inoo haya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, 1900-nadii, inkastoo ujeedooyinkii gumaystayaasha oo reer miyiga Soomaalidu reer magaalkeeda ka hor dareemay. Haddana qeyra dhaanti Ismaaciil Mire, Faarax Nuur iyo raggii la garaadka ahaa cidla iyo dhaga awdantoona kuma dhicine. Bandarada intii ku dhaqnaydna halhaleel bay ku gaadhay. Gubaabadoodii qotada dheerayd baa in yar mooyee dadweynihii danaqday, si gaar ahna waxay u taabatay ganacsatadii yaryarayd ee magaalooyinkii iyo tuulooyinkii markaas abuur maayey macdaarada ka bilaabay. Waxay kaloo danaqday haddiibana wax ku qaatay shaqaalihii rayadka ahaa iyo askartii maamulada shisheeyaha u shaqaynaysay. Dhanka kale, dalmareennadii iyo badmaaxyadii Soomaaliyeed ee maraakiibtii dhuxusha ka xoogsan jiray ayaa qaarkood dalka dib ugu soo noqday, markaasna dareenka ummadda dhaqaajiyey. Waxay uga sheekeyn jireen cara edeg waxyaabihii ka socday, gaar ahaan halgeenadii ka dhex aloosnaa dadyowgii la gumaysanayay ee Afrika iyo Aasiya ku dhaqnaa, iyo kuwii iyaga gumaysanayay ee Yurub ka soo doolay. Taasina waxay dhashay in dalweynaha Soomaalida laga bilaabo ururo qaarkood hubaysnaa, qaarkood kalena ay door bideen inay si nabdoon wax ku doonaan, inay adeegsadaan siyaasad qabow oo aan gacan ka hadal lahayn, ayna ku soo ceshadaan dalkooda iyo dadkooda gobonimadii la weysiiyey markii badaha shishadooda inta looga soo duulay la qabsaday lana qaybsaday. Tusaale ahaan, ururadaas kuwii ugu horreeyey waxaa ka mid ahaa 1933-kii midkii Jabuuti lagu abuuray ee Cali Bahdoon madaxda u ahaa, 1937-kii kii Berbera lagu aasaasay ee Xaaji Faarax Oomar uu hogaamin jiray, iyo kii la magac baxay Aljamciya Alkhayriya Alislaamiya ee isna 1964-kii Jabuuti ka hirgalay, rag Allaha u naxariiste Maxamuud Xalbe ka mid ahaana ay dhidibada u taageen. Iyada oo weli ay colaadda dagaalkii labaad aroosan tahay, ayaa bishii May 1943-kii waxaa xamar afka isku gashaday dhalinyaro 13 oo kala qolo iyo kala degaan ah asii Soomaalinimo isu keentay. Cali Kaar, ganacsadihii la oran jiray dukaan uu 4 irdoodka ku lahaa, waxay ku shiraan oo ku sawiraanba taalada Boqor Umbeerta Brimo ee aan halkaas ka fogeyn, waxay hoosteeda iyaga oo dhuumasha ah inta ku ballamaan ay isku wareystaanba, ugu dambaystii ayay u suura gashay inay abuuraan urur siyaasadeed casri ah, axdi qoranna leh kii geyiga Soomaalida ugu horreeyey. Waa markii hore ururkii ay ku magacaabeen Naadiga Dhalinyarada Soomaalida, markii dambase magaca SWL ama leego taariikhda ku galay. Waa ururkii ujeedooyinkiisa ay ugu waaweynaayeen xoreynta iyo midaynta Soomaalida geeska Afrika ay qodoba qayb meel ku haysato iyo qorista af Soomaaliga. Waxay ahaayeen ujeedooyinkii loogu bogay ee muddada 20 sano ku dhow ay ku taabeen taageerada buuxda ee dadweynaha, taasoo ku timid waxbaristii siyaasadeed ee guud ahaan ay Soomaalida ugu dadaali jireen iyo halgankii ka dhabta ahaa ee madax bannaanida dalka ay ugu kaceen. In kooban mooyee tii miyi joogtay iyo tii magaalo joogtay, muddo gaaban bay Soomaalidii isku calool ku noqotay. Geeska Afrika kob ay kaga nooleydba leegadii ayaa isku uur ka dhigtay. Ereyo kooban oo la isku aaminay ayaa la wada qaybsan yahay oo ruux walba dabnaha ka saaran. Waa gobonimo ama waa calan ama waa qarannimo ama waa midnimo. Gumaysigu dalka kor buu ka xukumaaye, xisbiga ayaa markuu doono dadweynaha kiciya, markuu doonana fadhiisiya. Isaga ayaa ummadda oo idil duwaaqa ugu riday qabyaaladda iyo ku dhaqankeedu inay yihiin asaageed wixii ka reebay ee in la gumaysto baday. Mar qura intay doodaas wadan ahaan u aamintay, ayaa muddo dheer waxaa geyigii gabaabsi ku noqday cid Soomaali mooye reer hebel sheegata. Taana sida ila tahay waxaa ugu wacnaa madaxda xisbiga oo iyaga qudhooduba daacad ka ahaa wixii ay dadweynaha u sheegayeen. Waxay rabeen iyaga oo isku duuban inay cadowga ka xoroobaan. waxay rumaysnaayeen ummad kala qaybsani inaysan gob noqon karin. Sidaa daraaddeed bayna halku dheg waxay uga dhigteen kani waa ugaas, kani waa addoon, waa inaan ilowna. Sidkii la isugu yimaado iyo kulankii meel lagu qabtaba waxaa leegada iyo soomaalidii taageeri jirtay dhaqan u ahaa inay mar walba soomaalinimo iyo midnimo isku goobaabiyaan, istaakulayn dhexdooda ah inay isku tirtirsiiyaan, iskuna dhaarsadaan cadowga gumaysigooda u ooman in la dagaalankiisa ay isku duubni ku galaan. Mararkaasoo kalena intay sare joogsadaan ayay si wada jira waxay ugu heesi jireen xilligii gobonnimo doonka heesihii soo baxay tii ugu caansanayd, heestii Cali Mire ee tuducyadeeda ay ka midka ahaayeen Soomaaliyey tooso tooso isku tiirsada oo hadba kiina taag daran taageera weligiin, idinkay isu tooxahayo idinkay isku taamahaye aadanuhu tacliin barayo waddankiisi taageer, turdageela oo dhacan baa toogasho u bareertaan, ma dhulkaas dhan ee tegay baan nin dhagax u tuurayn, hadda waxaan la taahaayo togoga uga qaylshaa nin dhulkiisi cadow taabo u tol waayey baan ahay, hadba waxaan la ooyaayo ilmadu iga qubataa ikhtiyaar nin loo diido la addoonsadaan ahay. barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
mahadsanid Axmed Faar Cali Daaja oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Haatanna intayna u gudbin dhinacii heesaha, bal qodobadii warka caalamka ugu doorka roona iyo jaamac.
mahadsanid Haaruun. koox ka tirsan ururka Taliban ayaa galay xarun booliis oo ku taala gobol ka mid ah dalka Afghanistan, waxayna halkaasi ku dileen in ka badan 5 qof, halka ay ku dhaawaceen ilaa 20 qof oo kale. Weerarkan oo dhacay subaxnimadii hore ee magaalada Gardas ee gobolka Bakti ayaa ku bilowday weerar ismiidaamin ahaa oo loo adeegsaday gaari lagu soo xiray waxyaabaha qarxa.
aad baad mahadsantahay. haatanna bal dhinacii heesaha Ramadaanka.
intii ramadaanka soontee alla iyo nebi rumaysay adigu aad ka raali noqotaa rabbiyow rabbiyow naga yeel. heesta ay ugu dambeysay dhegaystayaal waxay gebagabo u tahay idaacaddeenni fiidnimatan iyo kulantideenna dambena waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.